Cienījamie pasažieri un dzelzceļa stacijas apmeklētāji!
Laukums starp satiksmes ministriju un Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas ieeju tirgus pusē ir vieta, ko jau novembra vidū iejūzīs pirmais Rail Baltica būvžogs Latvijā. Būvdarbi sāksies ar komunikāciju pārnešanu un dažādu jaunu kontaktīklu izbūvi, bet jau nākamā gada pirmajā pusē ekskavātori sāks norakt vēsturisko uzbērumu no Elizabetes ielas līdz pat krastmalē, kas kopš 19. Gadsimta beigām sadalīs Rīgas centrālās divās daļās.
Rīgas centrālā stacija ir vissarežģītākais objekts visā Rail Baltica trasē trijās Baltijas valstīs.
Kopuzņēmuma RB Rail vadītājs Agnes Driksne skaidro, ka būvdarbi notiks vairākās fāzēs, lai nepārtrauktu vilcienu un pilsētas satiksmi.
Uzbērumu norakšana sākās jau nākamajā gadā, un viņa noroka divos secīgos posmos. Tātad pirmais posms būs dienvidu daļā pie satiksmes ministrijas, kur tiks norakts uzbērums, uzbūvēta estikāde, uz viņas novietota pagaidu 15-20 satiksme, lai mēs nepārtrauktu dzelzceļa satiksmi.
15-20 cilvēku valodā tie ir esošā.
Tie esošā dzelzceļa infrastruktūra tiks novietotas uz šīs jaunās estikādes. Tad noraksies ziemeļu daļa, kas ir pilsētas pusē, izbūvēsies estikāde, esošais dzelzceļš novietots uz tās, noņems nost no dienvidu daļas un uz dienvidu daļā uzliks virsū Rail Baltica.
To visu un vēl arī kilometru garu dzelzceļa velo un gājēju tiltu pār Daugavu par 430 miljoniem eiro būvēs pilnsabiedrība BRRX. To veido Beļģijas BESIX un Latvijas RR Group. Būvnieku pārstāvis Guntis Āboltiņš Āboliņš stāsta, ka lielākie būvdarbi sāksies nākam pavasar.
Jā, tas nozīmēs satiksmes ierobežojumus. Sāksim mēs ar Lāčplēšu ielā. Pēc vajadzības satiksmi tiks no esošajām četrām joslām samazināt par vienu vai divām, bet tāda satiksmes slēgšana šajā posmā būs tikai tajos brīžos, kad to prasīs šī būvdarba tehnoloģija un to mēs plānojam darīt naktīs. Vienlaikus arī šobrīd nav plāns slēgt vairākas Rīgas ielas vienlaicīgi.
Bet gājējiem draudzīgāka stacijas apkārtne būs Rīgas pašvaldības atbildība. Tuvākajos gados te iecerēts samazināt autosatiksmes intensitāti, bet gājējiem vairs nebūs jākāpja tuneļos, stāsta pilsētas attīstības departamenta pārstāve Inese Sirmā.
Tuneļi paliks, piemēram, velo stāvparkiem, bet gājējus mums ir plāns pārcelt virszemē. Visa šī teritorija ap centrālo dzelzceļa staciju 13. Janvāra iela ir plānota primāri gājējiem un velo braucējiem.
Tas viss varētu izmaksāt ap 110 miljoniem eiro, ko Rīga cer iegūt no Eiropas komisijas Covid atvesļošanas mehānisma.
Rail Baltica viennozīmīgi Rīgas pilsētai ir svarīgākā prioritāte, jo ja nebūs finansējuma Rail Baltica infrastruktūras integrēšanai Rīgas pilsētā, tad faktiski mēs saņemsim pilsētu sadalīt divās daļās, un tas ir tas, ko mēs nedrīkstam pieļaut.
Jāatgādina, ka jau aizpērn pirmie Rail Baltica būvdarbi sākās Lietuvā, bet pērn Igaunijā. Latvijā pašlaik visos posmos rit projektēšana, bet nākamais būvniecības posms sāksies lidostā Rīga. Māra Rozenberga, Latvijas radio.